Este sâmbătă seara, a fost o săptămână frumoasă pentru dumneavoastră aici, frumoasă pentru fiecare biserică în felul ei, în chemarea și slujirea ei. Acum, înainte de a propovădui cuvântul, este potrivit să deschidem Sfânta Scriptură și să citim. Vă invit cu respect să stăm împreună ridicați. Vom citi cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei, capitolul 5, vom lectura primele trei versete. Evanghelia după Matei, capitolul 5, primele trei versete. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. A început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Amin. Mă invit să vă reașezați. Locul din Scriptură pe care l-am citit este începutul predicii de pe munte. Mântuitorul nostru Iisus, în timpul umblării sale pe pământ, ne-a dus lumina adevărului, lumina împărăției lui Dumnezeu. Dintre cuvintele pe care el le-a rostit, predica de pe munte reprezintă unul dintre cuvintele fundamentale. În predica aceasta, rostită la începutul lucrării sale, Domnul Iisus a adresat ucenicilor săi și a adus o învățătură de mare, mare însemnătate. Copiii lui Dumnezeu, fiecare credincios, trebuie să se apropie de predica de pe munte. În această predică, Domnul Iisus ne-a vorbit despre adevărata fericire. El a spus în primele pasaje ale acestei predici că fericirea după împărăția lui Dumnezeu este tare diferită decât ceea ce înțeleg oamenii prin fericire. Apoi a vorbit despre misiunea creștinilor în lume, spunând că noi suntem chemați să fim sare a pământului și lumină a lumii. A vorbit despre cum să înțelegem decalogul, cele 10 porunci, adâncind înțelesul celor 10 porunci. Dacă în vechime a ucide s-a înțeles doar curmarea vieții cuiva, Domnul Iisus a spus că și jignirea și abuzul verbal este încălcare a poruncii să nu ucizi. Ne-a învățat apoi să ne împăcăm, să trăim în pace unii cu alții. A vorbit despre jurământ, zicându-ne că trebuie să fim oameni de cuvânt. Da-l nostru să fie da, nu să fie nu. Tot în această predică, Domnul Iisus a vorbit despre cum să ne purtăm cu dușmanii. E adevărat că n-avem dușmani, în sensul în care nu suntem dușmani pentru nimeni. Dar se întâmplă câteodată să se ridice altul care alege să ne fie potrivnic. Iar când se întâmplă așa, Domnul Iisus ne-a învățat să nu ne răzbunăm, ci dimpotrivă, să acoperim răul, făcând în loc bine. Apoi ne-a învățat cum să ne rugăm. Ne-a învățat să ne rugăm în ascuns, să dăruim în ascuns. Ne-a vorbit în această predică și despre comori, despre strânsul comorilor. De observat este că Domnul Iisus nu este împotriva strânsului comorilor. Dacă cineva a înțeles că Domnul Iisus este împotrivă, poate că n-a citit cu atenție. Iisus n-a zis să nu strângem comori. El doar ne-a dat o idee mai bună. Știindu-ne că suntem puși pe strâns, a zis: strângeți ce dăinuie, strângeți comori în cer, nu strângeți ce se pierde. Apoi ne-a învățat să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Ne-a cerut să nu ne judecăm între noi, ci să fim înțelegători unii față de ceilalți. Tot în această predică, în predica de pe munte, Domnul Iisus ne-a cerut să fim foarte atenți că există pericolul ca îmbrăcați în haină, în aparență de creștin, cineva ca un lup răpitor dându-se oaie în turmă, vine ca să distrugă, să piardă credința, să strice poporul lui Dumnezeu. Domnul Iisus ne-a învățat că îi vom cunoaște după roadele lor, după faptele lor. ca apoi această predică frumoasă a Mântuitorului nostru să fie încheiată cu trimitere la ziua de apoi, la ziua judecății. Domnul Iisus a spus că în ziua aceea judecății nu putem merge înaintea lui Dumnezeu pe vorbe. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri, a spus Domnul nostru Iisus. Din această foarte frumoasă, consistentă și importantă predică, în această seară noi am citit doar primul verset, și anume, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ne vom apropia în această seară de acest verset într-un mesaj pe care l-am intitulat Fericirea de a nu poseda nimic. Ce-a vrut oare să spune Domnul Iisus prin cuvintele ferice de cei săraci în duh? Trebuie să observăm că el a folosit aici un cuvânt aparte când s-a referit la cei săraci. Nu este vorba de acei săraci care trăiesc de azi pe mâine. Se găseau în Israel asemenea oameni care trăiau de azi pe mâine, adică munceau astăzi, primeau la sfârșitul zilei plata pentru munca de peste zi, iar cu plata de peste zi, mâine, pâinea de mâine era asigurată. Iisus n-a avut în vedere asemenea săraci. Grecescul ptokoi se referă la cei săraci care au ajuns la limită. Nu se știe din ce pricină n-a mai putut să muncească o zi. Și din pricina aceea a ajuns să nu mai aibă nicio resursă. Nu mai are absolut, absolut nimic. Nu mai e nimic pe ce să pui mâna. Ce mai rămâne unui asemenea om este să se așeze la marginea drumului și să aștepte ca cineva să se îndure de el întinzându-i mâna și să-i ofere în acest fel pâinea, pâinea de care are trebuință. La asemenea săraci s-a referit Iisus. Adică acei săraci care depind de mila celorlalți, a căror existență depinde de bunăvoința celor din jur. Oameni care nu mai au absolut nicio resursă, nimic, 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 niciun razăm, nimic. Depind în mod exclusiv de bunăvoința celor din jur. Iisus a zis, ferice de cei săraci, așa, în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ce să însemne oare această zicere a Domnului nostru Iisus? Și cum se leagă ea de noi? Trebuie să observăm, oameni buni, că Domnul Iisus a vorbit aceste cuvinte ucenicilor săi, punând acest cuvânt în fața devenirii, în fața începutului, a debutului în viața creștină. Dacă nu treci de asta bine, nu poți înainta. Ce înseamnă oare să fii sărac în duh? Ar trebui întâi să facem două delimitări, spunând ce nu e sărac în duh. Sărac în duh nu sunt oamenii cu deficiență de natură psihică sau de natură intelectuală. A apărut această înțelegere potrivit căreia săraci în duh sunt cei săraci cu duhul, adică cei care n-au reușit să se dezvolte foarte bine din punct de vedere intelectual, din punct de vedere psihic, ar fi vorba de oameni care au rămas în urmă, slab dezvoltați din punct de vedere al inteligenței, oameni care nu reușesc să deosebească răul de bine, care din punct de vedere al responsabilității morale nu știu cum să aleagă. Asemenea, oameni, potrivit acestui înțeles, sunt inocenți. Ei vor ajunge în împărăția cerurilor. Cam așa ar fi acest înțeles. Trebuie să observăm că Domnul nostru Iisus n-a spus aici sărac cu Duhul, cum este expresia peorativă din popor, ci săraci în Duh. Nu e vorba de cei care n-au reușit să se dezvolte, de cei care n-au minte, de cei care, știu eu, nu deosebesc dreapta de stânga. Nu-i vorba despre ei. E vorba despre altcineva. E vorba de oameni responsabili din punct de vedere moral. De oameni care știu să aleagă între bine și rău și fac alegeri. Cu privire la viitorul veșnic al celor care nu deosebesc dreapta de stânga, oameni pe care îi putem găsi printre noi, nu cred că trebuie să ne facem gânduri prea multe. Dumnezeu e bun și în bunătatea Lui, în harul Lui, va găsi resurse de îndurare ca să asigure veșnicia unor asemenea ființe. Socot că dacă nici legea omenească nu-i socoate responsabil, chiar dacă fac fapte atroce, ci mai degrabă închid într-un sanatoriu îngrijindu-i, la fel poate, în harul Lui Dumnezeu va găsi resurse. Dar nu-i treaba noastră. În ce ne privește, facem parte din alt grup. Și slăvit să fie Domnul pentru harul care ni s-a arătat. Sărac în duh, așadar, nu este cel inapt din punct de vedere mental sau psihic. O a doua delimitare care ar trebui făcută se leagă de sărăcia materială. Sărăcia în duh exclude sărăcia materială. Iisus nu s-a referit la sărăcie materială. Dacă s-ar fi referit la sărăcie materială, ar fi fost explicit. Simpla adăugare, fericirea cei săraci în duh, ne împinge să căutăm sensul în altă parte decât zona sărăciei materiale. Biblia ne vorbește despre oamenii lui Dumnezeu care au fost bogați. Și cu toate că au fost bogați, Dumnezeu i-a recunoscut ca oamenii săi și i-a folosit. Ba chiar Dumnezeu a ales să se numească cu numele unora dintre ei. Aduceți-vă aminte, de exemplu, de Avram, care a fost un om înstărit. Un om pe care, din punct de vedere material, Dumnezeu l-a binecuvântat foarte mult. I-a dat așa o prosperitate încât regii din vremea lui l-au invidiat. Odată, într-o împrejurare, a fost o situație complicată în viața lui Avram, a familiei lui extinse. Cunoașteți împrejurarea cu Lot, care a fost răpit, dus rob în războiul acela. Avram și-a înarmat robii, oștenii, și s-a pornit la luptă împotriva a trei împărați, a căror armate erau unite. Și cu ajutorul lui Dumnezeu i-a învins. Avram a fost un om care a stârnit invidia celor din jur. Ne spune Scriptura că a fost binecuvântat de Dumnezeu cu multe turme, cu aur, cu multe bogății. Multe a avut. Și cu toate acestea, toate acele posesiuni pământești nu l-au împiedicat să fie plăcut lui Dumnezeu. Mai mult, Dumnezeu l-a confirmat pe Avram, alegând să se numească pe sine ca fiind Dumnezeul, cum? Dumnezeul lui Avram. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a zis cam așa: cum mă cunoaște Avram? Ce a spus Avram despre mine? Felul în care se relaționează Avram la mine e recunoscut de mine. Și dacă cineva vrea să știe cum sunt, eu sunt ca Dumnezeul despre care a vorbit Avram. Ca Dumnezeul pe care l-a slujit Avram. Eu sunt Dumnezeul lui Avram. Într-un cuvânt, Dumnezeu îl recunoaște, îl confirmă pe Avram ca și slujitor al lui și alege să fie cunoscut peste generații ca Dumnezeul pe care l-a slujit Avram. Iată că acest bărbat, bogat din punct de vedere material, capătă confirmarea că este om al lui Dumnezeu. Ca el îl găsim pe Iov, ca el îl găsim pe Solomon și găsim atâția alții oameni ai lui Dumnezeu bogați. Este adevărat, găsim de asemenea oameni înstăriți care n-au fost de niciun rost și treabă în ochii lui Dumnezeu. Oameni pe care Dumnezeu i-a îndepărtat de la inima lui. Pe de altă parte, găsim în cuvântul lui Dumnezeu oameni săraci din punct de vedere material, dar care de asemenea au avut loc în inima lui Dumnezeu. Au fost și ei recunoscuți ca oamenii lui Dumnezeu. Oameni pe care Dumnezeu de asemenea i-a folosit. Oameni prin care Dumnezeu s-a descoperit și oameni pe care Dumnezeu i-a pus în fața celorlalți ca exemple de credincioșie. Asemenea, oameni găsim în Vechiul Testament, găsim și Noul Testament. Aduceți-vă aminte, spre exemplu, despre Lazar, care era atât de lipsit, atât de sărac din punct de vedere material, încât ne spune cuvântul Domnului că își dorea să mănânce fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului și nici pe acelea nu le avea. A ajuns din punct de vedere al vieții pământești într-o stare atât de disperată și degradată, încât până și câinii de pe stradă vedeau și lingeau bubele. Dar omul acesta a fost un om recunoscut de Dumnezeu. Și când a murit, omul acesta a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Numele acelui om a rămas peste generații. E Lazar, al bogatului este pierdut în anonimat. Deci uitați două exemple. Un bogat care se mântuiește și un sărac care se mântuiește. Prin urmare, sărăcia materială sau bogăția materială nu e zona în care trebuie să căutăm înțelesul cuvântului ferice de cei săraci în duh. Unde atunci ar trebui căutat? Aici cred că trebuie să fie luate în considerare două mari înțelesuri. Sărac în duh, stimați frați și stimate surori, este acel om care se vede înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, dar înaintea lui Dumnezeu în esență, fără niciun merit când e vorba de mântuirea sufletului său. Cu alte cuvinte,
Sărac în duh este sufletul smerit. E omul care are conștiența lipsei lui de vrednicie înaintea lui Dumnezeu. Când se măsoară cu așteptările lui Dumnezeu și se uită la resursele pe care le are, nu găsește absolut nimic pe care să-l ia și pe care să-l pune între el și Dumnezeu și acel ceva să fie invocat ca temei pentru mântuirea lui. N-are nimic. Nu găsește la el niciun merit, nu găsește la el nicio faptă, nu găsește la el nimic care s-a născut din sine, din efortul lui, din fapta lui, din truda lui, pe care să-l pună la mijloc și să spună lui Dumnezeu: Doamne, din cauza asta, din pricina acestei fapte, că uite că sunt drept, din cauza asta am loc în împărăția ta. Nu. Sărac în duh este cel care se vede descoperit, gol, n-are nimic. El a înțeles că depinde în mod exclusiv de mila lui Dumnezeu. E conștient de propria lui păcătoșenie. A înțeles că l-a întristat pe Dumnezeu. Realizează că dacă vreodată va intra în împărăția lui Dumnezeu, acest lucru se va întâmpla din pricină că Dumnezeu a avut milă de el. N-are nimic. El nu găsește niciun soi de neprihănire omenească, niciun soi de vrednicie religioasă. Nu găsește în sine absolut nimic care să-l califice înaintea lui Dumnezeu. E vameșul care s-a dus la casa Domnului și s-a rugat, care, copleșit de sentimentul propriei sale păcătoșenii, ne spune cuvântul că nu îndrăznea nici să ridice fața spre Dumnezeu, ci acolo, cu fața plecată, cuprins de păcătoșenia lui, plângea înaintea lui Dumnezeu, bătându-se cu pumnul în piept și zicând: ai milă de mine, păcătosul. Acesta e săracul în duh. Omul smerit, omul care își vede păcatele și le plânge, omul care cere mila lui Dumnezeu, speră să primească mila lui Dumnezeu. În partea cealaltă este fariseul, care și el era în casa lui Dumnezeu. Omul acela se vedea drept. S-a înfățișat și el înaintea lui Dumnezeu și a început să se roage. Îi mulțumea lui Dumnezeu în rugăciunea lui. Omul acela se ruga zicând: Doamne, eu mă rog, eu postesc, eu dau dărnicie, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Și în timp ce se ruga, se ruga cu ochii deschiși. E un detaliu acolo care ne face să credem că se ruga cu ochii deschiși. L-a văzut în timp ce se ruga pe vameș și a zis lui Dumnezeu: îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul acela. E clar că nu era ca vameșul, era mai rău decât vameșul. Bărbatul acela, care de altfel, oameni buni, aici e vorba de noi, vă rog să zăbovim un pic în zona aceasta și să medităm la noi înșine. Omul acela despre care a vorbit Iisus, nu trebuie să înțelegem că era un om lipsit de omenie. Fariseul era un om cum se cade, era un om decent. Era un om ce putea fi invocat în mijlocul celorlalți semeni ca model. Umblat la biserică, om care făcea rugăciuni, om care ținea post, om care dădea, împărțea, făcea milostenie. Era un om religios, un om cum se cade. Dar problema acelui om este că își găsea justificare înaintea lui Dumnezeu din cauza religiozității sale. Iar în zona aceasta s-ar putea să greșim unii dintre noi. Socotindu-ne mai bun decât ceilalți oameni, socotindu-ne mai cu favoare înaintea lui Dumnezeu din pricina religiozității noastre, a faptului că umblăm la biserică, ne socotim copiii lui Dumnezeu, ne uităm la noi ca la cei drepți, ne uităm la noi ca la cei care merg în cer și la ceilalți, Doamne ferește, să nu ne uităm cumva cu dispreț, socotindu-i descalificați. Iar dacă ne întreabă cineva din ce pricine ne socotim calificați, să găsim pe fondul inimii noastre autojustificare în propria noastră religie. Dacă așa gândim, suntem descalificați. În împărăția lui Dumnezeu va ajunge acel om smerit. Acel om care, chiar dacă duce o viață evlavioasă, și trebuie să ducă o viață evlavioasă, el știe că aceasta este doar din pricina harului lui Dumnezeu. N-are nimic al lui. Dacă e ceva bun în el, e de la Dumnezeu și dacă e darul lui Dumnezeu, nu se poate lăuda, doar poate mulțumi și o face cu bucurie. Sărac în duh e cel smerit cu inima.
Sărac în duh e cel ce își plânge păcatele. Sărac în duh e cel, cum zicea Ioan Gură de Aur, smerit și cu inima zdrobită. Adică sufletul și voința liberă sunt numite duh. Și pentru că sunt mulți oameni smeriți, dar nu de bună voia lor, zicea Ioan Gură de Aur, ci constrânși de împrejurări, Hristos îi lasă pe aceștia la o parte, căci ei nu merită laudă. Și fericește numai pe cei ce de bună voia lor se smeresc și se micșorează pe ei înșiși. Că atunci când e vorba de plâns, oamenii plâng din multe pricini. Ferice de cei săraci care plâng din cauza stării lor de lipsă de merit și înaintea lui Dumnezeu se bizuiesc pe harul lui Dumnezeu. Frații mei, să medităm adânc la starea noastră spirituală și să ne gândim în privința aceasta cum suntem. Dar mai e ceva. Ceva mult mai adânc. Și înspre aceasta am dorit, ca sâmbure al mesajului, să ajungem în această seară. Fericirea de a nu poseda nimic. Ferice de cel sărac în duh, adică ferice de acela care este liber de orice sentiment de posesiune. N-are nimic. Deși s-ar putea să stăpânească multe. Ca să prindem acest înțeles, trebuie să ne întoarcem la momentul creației. Dumnezeu, potrivit Sfintelor Scripturi, a făcut cerul și pământul. După ce Dumnezeu a creat cerul, a făcut pământul, apoi Dumnezeu a făcut lumea vegetală, lumea animală, în final l-a făcut pe om. Pe om l-a așezat în mijlocul grădinii Eden, lăsându-i omului libertatea, bucuria, responsabilitatea de a se bucura de ceea ce Dumnezeu a creat. Trebuie să observăm, stimați frați, că mai înainte ca Dumnezeu să-l creeze pe om, Dumnezeu a pregătit cadrul în care urma să fie așezat omul. Mai înainte ca Dumnezeu să creeze binecuvântările de care omul ar fi avut nevoie, mai înainte să-l creeze pe om, Dumnezeu a creat binecuvântările de care omul avea nevoie. Dumnezeu nu l-a făcut pe om în pustiu, așezându-l ca într-un pustiu, unde să n-aibă pe ce pune mâna. Și acolo în pustiul acela să realizeze că are nevoi. Și după aceste nevoi să tânjească, după împlinirea lor să tânjească și să caute. Dumnezeu nu așa a făcut. Înainte de a-l crea pe om, Dumnezeu a creat binecuvântările. Înainte să-l creeze pe om cu nevoile și așteptările lui, Dumnezeu a pregătit toate resursele, toate binecuvântările, toate darurile la care odată ar fi putut gândi minte de om. Le-a așezat în perfecțiunea aceea a grădinii Eden. Toate au fost puse acolo. Frații mei, Dumnezeu nu vrea să fim lipsiți de ele. Le-a pregătit, dar ele au locul lor. Rostul lor. După ce l-a creat, după ce Dumnezeu a pregătit acest cadru și toate darurile și toate binecuvântările, Dumnezeu l-a creat pe Adam și l-a așezat în mijlocul acelor daruri, acelor binecuvântări. Mai trebuie să observăm că Dumnezeu l-a creat pe Adam cu capacitatea de a se relaționa cu aceste daruri a lui Dumnezeu. Domnul a pus în om capacitatea de a vedea, de a deosebi, de a înțelege aceste daruri a lui Dumnezeu, de a se relaționa cu ele și de a se bucura de ele, de a le administra, de a le stăpâni. Așa a spus Dumnezeu lui Adam să facă. Dar mai e ceva. Și aici este înțelesul. În interiorul lui Adam, Dumnezeu a creat un spațiu rezervat în mod exclusiv lui Dumnezeu. În spațiul acela, gol de orice lucru, de orice binecuvântare, Dumnezeu își pregătise o locuință. O locuință în care urma să se așeze și în care să domnească și în care să locuiască singur, fără concurent, fără competitor. Era ceea ce am putea numi templul inimii. Pe Adam l-a făcut cu acest spațiu interior în care Dumnezeu s-a așezat, domnind. Omul a recunoscut ca ziditor, creator al său, domn al său. Și în jurul omului Dumnezeu a pus toate resursele, binecuvântările, ca omul să se bucure de ele. Toată această liniște edenică a ținut până într-o zi.
când lucrurile s-au apropiat de templul inimii. S-au apropiat atât de agresiv de templul inimii prin ispitirea acelui rău, încât au lovit cu putere ușa templului inimii și au deschis-o cu forța, trântind-o la perete. Au dat năvala înăuntru. Pe Dumnezeu l-au fugărit afară. Și ele s-au așezat în templul inimii, stăpânind. De atunci încoace, omul a început să zică, al meu, mie, eu. De atunci a început să posede. De atunci a apărut conceptul de profit, de proprietate. E al meu, vreau să fie al meu. Și în timp ce strângea și acumula și se lega de lucruri, omul devenea tot mai rob, tot mai sclav lucrurilor pe care le stăpânea. Ce înseamnă oare sărac în duh? A zice că sărac în duh este acela care restaurează templul inimii. Sărac în duh este sufletul acela care reușește să rupă sentimentele de posesiune cu orice lucru și binecuvântare care vine de la Dumnezeu. Să le scoată afară din inimă, să le așeze în locul lor, în periferia existenței lui, iar în inimă să troneze Dumnezeu. Asta este sărac în duh. Sărac în duh este acel om smerit, legat de Creator, un om care a învățat să renunțe, un om care s-a lepădat de tot ce are, un om care își găsește bucuria în relația lui cu Domnul Iisus Hristos, în a cărui inimă locuiește Domnul Iisus Hristos. Sărac în duh este omul acela a cărui interior este rezervat, a cărui inimă este rezervată lui Dumnezeu. În inima aceea nu-i nimic. Frații mei, ce e de observat e că Dumnezeu nu vrea să ia omului binecuvântările, că în final Dumnezeu le-a creat. Dumnezeu a creat toate aceste binecuvântări. Dumnezeu, în schimb, vrea să le așeze în periferia noastră, la locul lor, ca să ne putem raporta și bucura de ele, într-un mod după voia lui Dumnezeu. În inimă trebuie să fie doar Dumnezeu. Slăvit să fie în numele Lui. Permiteți-mi să ilustrez acest înțeles cu una dintre cele mai frumoase și emoționante narațiuni de pe paginile Vechiului Testament. Ea este scrisă în Geneza, capitolul 22, este vorba despre jertfirea lui Isaac. Cuvântul Domnului ne vorbește aici despre un bărbat cu numele Avram, un bărbat pe care Dumnezeu l-a binecuvântat foarte mult. Biblia ne spune, și mai la început am făcut vorbire despre starea lui, despre binecuvântările lui, Dumnezeu l-a pus împreună cu cei mari, lângă cei mari. Geneza, capitolul 21, ne spune că a fost angajat într-un legământ cu unul dintre împărații zilei, cu Abimelec. Acest om, Avram, s-a bucurat de grija lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat multe resurse. Dumnezeu i-a pus în mână bogății mari, a avut robi, roabe, nume, faimă. Dar a avut o problemă care l-a făcut să nu se poată bucura de nimic din ceea ce stăpânea. Cuvântul Domnului ne spune că plângea înaintea lui Dumnezeu zicând, Doamne, să mă moștenească pe mine robul născut în casa mea. Dă-mi rogu-te un urmaș, dă-mi rogu-te un copil. A înaintat în vârstă, a ajuns să aibă vârsta de 100 de ani, soția lui 90 de ani. Ce mai pot aștepta doi bătrâni la această vârstă? Dumnezeu însă și-a adus aminte de Avram. Și când trecuse orice speranță și așteptare omenească, Dumnezeu s-a arătat în familia lui Avram binecuvântându-l cu un copil. Așa s-a născut Isaac. Vă puteți imagina schimbarea din viața lui Avram? Vibrarea lui, relaționarea, felul în care a privit ce i-a dat Dumnezeu. E adevărat, era la vârsta în care putea fi bunicul copilului, poate străbunicul, sigur, copilului. Era fiul lui. Băiatul a crescut,
Cuvântul Domnului ne spune că a venit și ziua aceea în care băiatul s-a făcut mare, a fost înțărcat. Avram a făcut un ospăț mare în ziua aceea când a fost înțărcat Isaac. Copilul s-a înălțat până s-a făcut tânăr. Relația dintre tată și fiu a fost tot mai strânsă și mai frumoasă. Acest om al lui Dumnezeu, căruia nu îi lipseau binecuvântările pământești, un om care avea cuvânt de autoritate peste mulți robi, un om care se găsea în alianță cu regii zilei și care pe deasupra tuturor avea un fiu și deasupra tuturor pe Dumnezeu care îl însoțea. Ce să-ți mai dorești? Ce să mai aștepți? Numai că în lumea spirituală a apărut o problemă. Nimeni din exteriorul vieții n-a văzut-o, doar Dumnezeu a văzut-o. Băiatul s-a apropiat primejdios de mult de templul inimii. Atât de aproape, atât de primejdios, încât această iubire excesivă dintre tată și fiu a pus sub semnul întrebării identitatea templului inimii. Întrebarea care a apărut în sferele spirituale a fost: Isaac unde e? E în periferie, unde este locul, sau în templu? Nimeni nu știa răspunsul. Numai încercarea urma să pună în evidență răspunsul. Și încercarea a venit. Geneza 22:1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis tulburătoare cuvinte, vă rog să vă uitați la ele. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești. De s-ar fi oprit aici, ar fi găsit 1000 de motive să interpreteze că Dumnezeu s-a referit la Ismael. Dar Dumnezeu este foarte exact când identifică competitorii. Pe Isaac. Punctul a fost pus pe I. Cuțitul a fost înfipt în inimă și răsucit. Ia-l pe Isaac, du-te în țara pe care, în țara Moria, și adu-l ardere de tot acolo, pe muntele pe care ți-l voi spune. Ar fi preferat de 1000 de ori să moară el. De-ar fi acceptat Dumnezeu schimbul, Avram ar fi fost dispus să moară, să treacă prin tot acest holocaust, procesul arderii de tot, să mor, să mă învie Dumnezeu, să mor iară, să mă învie Dumnezeu, să mor iară, să mă învie Dumnezeu, iară să mor, să mă învie ca să mor, să mă învie ca să mor, de 1000 și de 1000 de ori. Numai să rămână băiat. Ar fi putut să se agațe de promisiunile lui Dumnezeu și să-ți găsească justificări chiar în revelațiile trecute date de Dumnezeu. Doamne, n-ai spus tu că prin Isaac voi fi binecuvântat? Nu de la tine l-am primit, nu-i vocea ta asta. El știa că e vocea lui Dumnezeu. Și știa că nu are altă cale, că e pus în fața unei dileme. Că n-are în față decât două căi, că nu-i loc de întors. Și atunci a hotărât. Avram s-a sculat dici de dimineață, a pus șaua pe măgar, a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac, a tăiat lemnele pentru ardere de tot și a pornit spre locul pe care îl poruncise Dumnezeu. A treia zi, zile în care mă gândesc că Avram a murit. Ceva în el a murit. A ridicat ochii, a văzut de departe locul, își făcuse o socoteală. Avram a gândit cam așa: Dumnezeu mi l-a dat, acum Dumnezeu îl cere înapoi, îl dau. Dumnezeu mi l-a dat din nimic, ce puteam eu la 100 de ani și nevastă mea la 90 să avem copii? Fac ce a zis Dumnezeu, îl pun pe altar, îl aduc jertfă, Și când jertfa, când focul se va stinge și pe altar va rămâne doar cedușa, eu să mă pun alăturea și o să aștept. Și nu plec acasă până nu mi-l dă înapoi de acolo. Așa a gândit. Dovada este în epistola către evrei, care ne spune că Avram a crezut că Dumnezeu îl va da înapoi din cenușa de pe altar. Dovada este tocmai în pasajul nostru. Avram a zis slugilor sale, versul 5, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm. Și apoi, vă rog să observați pronumele personal, persoana întâi plural, ne vom întoarce la voi. Cine? Avram. Eu și Isaac. Ce misiune ai cu el pe munte? Ardere de tot. Și vă întoarceți? Da. Cum? Nu știu. Asta a fost inima lui. Cuvântul Domnului ne spune că urcând cu lemnele, cu focul, cuțitul, înaintând pe munte, Isaac a vorbit tatălui său zicându-i, tată, ce este fiule? Isaac a zis, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Grea întrebare. Frații mei, Dumnezeu ne va aduce pe fiecare cu Isaacul vieții noastre în fața acestei întrebări. Mai devreme sau mai târziu. Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru ardere de tot. Și-au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Vă rog să observați că Dumnezeu l-a lăsat să meargă până în punctul în care nu se mai putea întoarce. I-a văzut inima de acasă și ar fi putut să-i spună, e în regulă, înapoi. L-a lăsat să meargă până în punctul din care nu mai exista întoarcere. Avram a întins mâna, a luat cuțitul ca să înjunghie pe fiul său. Dumnezeu a văzut că templul inimii e gol. Răspunsul lui Avram în fața încercării confirma că cea mai mare binecuvântare dată de Dumnezeu acestui bărbat era în afara templului inimii și că inima era doar a Creatorului. Atunci Dumnezeu, îngerul Domnului, a zis să nu pui mâna. Vă rog să observați cum a zis îngerul lui Dumnezeu, este emoția din inima lui Dumnezeu. Dacă prima dată i-a zis, Avrame, doar o dată, de data aceasta, emoția din inima lui Dumnezeu, Avrame, a dublat de două ori, i-a zis numele. Iată, m-a răspuns el, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu. Întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Frații mei, am tot gândit, băiatul și-o fi gândit. Când a realizat că el este jertfa, ce-o fi gândit acest adolescent? A auzit vocea lui Dumnezeu, l-a auzit pe Dumnezeu zicând să nu pui mâna pe băiat, că văd că te tem de Dumnezeu. Apoi a asistat la felul în care Dumnezeu a potrivit lucrurile. Avram s-a dus, a luat berbecul care era cu coarnele încurcate în tufiș și l-a dus ca ardere în locul fiului său. Au stat amândoi acolo, au pus locului acelui nume, Domnul va purta de grijă. Iar când s-a încheiat jertfa, de acum stătea tată și fiul lângă oaltă. Dumnezeu a zis din nou, pe mine însumi jur, o Oameni buni, când cineva jură, jură întotdeauna pe cineva mai mare. Dumnezeu s-a uitat să jure pe cineva și n-a găsit pe nimeni mai mare decât el. Și atunci a zis un lucru uluitor, pe mine însumi jur, zice Domnul. Pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța.
Care-i sămânța?
Isaac. Și băiatul a auzit și asta. Binecuvântat e băiatul acela care vibrează văzând relația tatălui său cu Dumnezeu. Binecuvântată e generația care se naște din asemenea urmași. Și omenește așa. Întorcându-ne la cuvântul pe care l-am citat, l-am citit, ferice de cei săraci în duh. Sărăcie în duh este tocmai această stare, oameni buni. Vă rog să observăm, Dumnezeu n-a dorit să moară Isaac. După cum nu dorește nici nouă să ne ia binecuvântările. Eu aș îndrăzni să cred că nici tânărului bogat nu i le-a râvnit. A vrut doar să le așeze în periferia inimii, se înghesuiră în sufletul bietului om. Era prea tânăr și fără minte ca să înțeleagă acele legi. Iisus a vrut să îi le smulgă, a vrut să le libereze, să le arunce în periferie. Și de el ar fi vândut și le-ar fi dat săracilor, ar fi găsit Domnul Dumnezeu 1000 de căi să-i le dea însutit înapoi. Dar omul a strâns, închizând pe dinăuntru templul inimii, bucurându-se de posesiuni. Sărac în duh e cel liber de lucruri. Sărac în duh e cel a cărui inimă este numai și numai a lui Dumnezeu. Sărac în duh e cel ce a știut să se lepede de sine. Ucenicia începe cu asta. A zis Iisus, dacă cineva vrea să mă urmeze, să se lepede de sine. E școala renunțării. Numai așa putem să-L urmăm pe Domnul nostru Hristos. Cuvântul Domnului ne spune că Avram s-a întors la slugile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Berșeba, căci Avram locuia la Berșeba. Mă gândesc că cei din jur, văzându-l pe Avram prosper, văzându-l lângă fiul său care se înălța și prindea puteri, văzându-l pe acest tată cu acest fiu și cu atâtea și atâtea lucruri, oamenii de pe margine ziceau, uitați-vă ce om fericit, uitați-vă ce tată fericit, uitați-vă ce om, câte averi și câte posesiuni, ce om prosper, câte are. Și Avram suspina în el, poate zicând, nu știți nimic, nu posed nimic, acolo pe munte, pe Moria. Ușa templului inimii s-a închis definitiv și este rezervată numai lui Dumnezeu. Nimic nu e acolo. Stăpânind fără să posede ceva. Fericirea de a nu poseda nimic. Asta e sărăcie în duh. Și acum, stimați frați, întorcându-ne la noi, dați-mi voi să vă pun o întrebare. Pe Isaac al dumneavoastră, cum îl cheamă? Are nume. Cum îl cheamă pe Isaacul tău? Cine e? Cine e lucrul acela? Cine e persoana aceea? Cine e relația aceea? Care-i binecuvântarea aceea dată de Creator ție? Care din pricina nevegherii tale a trântit ușa templului inimii și s-a strecurat înăuntru, gonindu-l afară pe Creator. Cine? Știți că poate fi copilul de lângă tine? În cazul lui Avram, cam asta era primejdea. Averea ta, bietul tânăr bogat.
tatăl tău, mama ta, frații tăi, legăturile cu oamenii, proiectele tale, cariera ta, viziunea ta, iubitul tău, iubita ta, fata aceea, băiatul acela. Cine e Isaac?
Nu vrea Dumnezeu să ne-l ia. Dorește să ne-l redea. Nu vom reuși să ne bucurăm cu adevărat de Isaac decât dacă îl vom lăsa în periferie, în inimă să fie doar Dumnezeu. E adevărat că ne temem pentru siguranța lor și de aceea le strângem cu neînțelepciune, strângându-ne la piept. Le adunăm sub aripile noastre, protejându-le, am zice noi, și în timp ce le protejăm, ele ne ucid. Să-ți fie inima numai lui Dumnezeu. Oameni buni, aceasta, cum spunea Tozer, teologie a inimii, e greu de priceput și mult mai greu de trăit. Dar dacă Dumnezeu ne iubește și ne iubește, El va găsi căi și căi să ne pune față în față cu întrebarea: cine e Isaac și cum e templul inimii? Trebuie să observăm că Dumnezeu nu l-a luat cu binișorul pe Avram. Nu l-a luat de departe, nu s-a apropiat de pe periferie, pe cercuri concentrice, progresiv, încet, subtil, nu! Ci efectiv a dat buzna exact în centru. Când era mai bine, i-a zis, dă-l pe Isaac, șerfă. Trebuie să treci printr-o criză teribilă ca să te trezești? Trebuie să-ți fie clătinată din temelii viața, destabilizată, răsturnată, cu susul în jos, ca apoi din acea dezordine să se reașeze lucrurile cum vrea Dumnezeu? Nu-i mai bine oare, ca Avram, să ne păzim templul inimii și în el să fie doar Dumnezeu? Poate că unii dintre dumneavoastră, știți, frații mei, oamenii care nu-L urmează pe Iisus au în inimă altceva. Domnul Iisus nu dă buzna. Lucrurile dau buzna. Și ceea ce este dureros de observat este că ei, competitorii, nu sunt demonii, ci sunt binecuvântările lui Dumnezeu. Că pe Isaac Dumnezeu l-a dat. Bogăția Dumnezeu a făcut-o. Capacitatea ta de a te relaționa cu ea și de a te bucura de ea, tot de la Dumnezeu vine. Vezi? Acolo s-a strecurat virusul păcatului, destabilizând aceste relații gândite de Creator și întorcându-le împotriva noastră. Vindecarea este jertfirea lui Isaac. Golirea templului inimii este sărăcia în duh. Cu asta începe urmarea lui Iisus. Cu această stare, cu această eliberare, cu această descătușare și vindecare începe mântuirea. E plânsul pentru păcate. Și cum n-ai plânge când știi cine a intrat în inimă? Și e ridicarea, biruință, ca din moarte la înviere. Eliberat, a zis Iisus, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. În seara aceasta trebuie să ne rugăm. V-aș îndemna să ne rugăm cum s-a rugat odată un om al lui Dumnezeu. M-a mișcat atât de mult conținutul adânc al rugăciunii acestui om, încât am scris-o. Tată, eu vreau să te cunosc, dar inima mea lașă nu vrea să renunțe la jucăriile ei. Nu mă pot despărți de ele fără ca inima să-mi sângereze și nu vreau să ascund de tine groaza de această despărțire. Vin la tine, Doamne, tremurând. dar vin. Te rog, smulge din rădăcini acele lucruri din inima mea pe care le-am îndrăgit atâta vreme și care au devenit o parte din mine, astfel încât tu să intri și să locuiești acolo fără niciun rival. Amin. Vreți să ne rugăm așa? Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.